Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Da li ste se nekad zapitali zašto ljudi koji vole životinje jedu meso? Ovo pitanje može da ima mnogo odgovora. Neki od njih ponuđeni su u knjizi Psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja Marije Branković, vanredne profesorke psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije. Ovaj fakultet je i objavio njenu knjigu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala puno na pozivu i na prilici da razgovaramo o ovoj temi.
Zašto su ljudi i ostale životinje?
Zašto? Pa malo je ovako, kako da kažem, jeste sračuno to da bude malo provokativno, ali zapravo odražava jednu od osnovnih ideja i osnovnih, kako da kažem, bitnih činilaca psiholoških za odnos ljudi prema životinjama, a to je upravo kategorizacija. I mi smo navikli da govorimo o ljudima i životinjama ili nasuprot životinjama, iako smo i mi ljudi sami životinje. Jednostavno, pripadamo istoj nadređenoj kategoriji, ali ipak u našoj percepciji to su dve različite kategorije i stoga, dakle, ja želim da podcrtam da je to nekako oštro razgraničavanje sporno i otud ovo nekako ostalo u zagradi da bi se naglasilo da je to nešto o čemu treba u stvari da promišljamo i da diskutujemo. A sad u savremenoj literaturi, prosto koja se bavi i psihologijom, ali i iz drugih disciplina, sve više se insistira na tome, dakle, da prosto treba govoriti o ljudskim i neljudskim životinjama, a ne o ljudima i životinjama, jer to zapravo nije ispravno i mi samo neke te kategorije koje su uobičajene u svakodnevnom zapravo govoru, onda u nauku također prenosimo i reprodukujemo, tako reći, prosto te linije razgraničenja. Tako da to je ono što je moja poenta, to je sporno razgraničenje i između ostalog se time bavim u knjizi i u istraživanjima kakve su posledice upravo kada oštro razgraničavamo i kada dozvolimo prosto i nekakva bar preklapanje ili dodirne tačke.
Tim nekim novim istraživanjima i novim studijama mnogo doprinosi i nova naučna saznanja, jel tako? Stvari koje mi nismo znali o životinjama, o tome šta mogu da osjećaju, kako osjećaju. Zapravo savremena, moderna, pre svega neuronauka nam daje mnoga obaveštenja.
Tako je, da. I ja sam u stvari, kada sam se zainteresovala za ovu temu, tragala sam malo prosto za tim sad novim saznanjima i ja sam isto otkrila koliko je u stvari bogat mentalni život životinja. Još od kada je nekako formulisana teorija evolucije, uočavale su se sličnosti između ljudi i životinja, ali u modernoj nauci imamo sve više istraživanja koja zaista pokazuju da postoje neki kapaciteti za koje smo smatrali da su zapravo specifično ljudski, da oni nisu tako specifično ljudski. To sve od altruizma, prosocijalnog ponašanja, attachment ili vezanosti, emocionalnih veza, to sad svi ljudi koji imaju ljubimce u stvari dobro znaju, ali to je nekako i u naučnim istraživanjima ubedljivo pokazano, pa čak i planiranje budućnosti, anticipacija budućih stanja, dakle svi razni mentalni kapaciteti zapravo su pokazani kod različitih životinskih vrsta i to sad ne samo kod sisara, nego i kod raznih drugih životinja, naročito kod ptice, recimo po najnovije istraživanje pokazuju vrlo kompleks kognitivne operacije. Ja sam pomenula jednu sad samo deklaraciju, to je Kembridžska deklaracija o svesti koja je pre 10 godina prosto potpisana i ona samo podrazumeva da su vodeći neuronaučnici prosto istupili i u tom proglasu koji ima dve strane rekli da su životinje svesna bića i da prosto imamo dovoljno sada naučnih dokaza koji to nedvosmisleno pokazuju i da ne samo da to znamo sad na osnovu njihovog ponašanja, nego i neurološke osnove, dakle neurološki substrati tih ponašanja i mentalnih kapaciteta su pokazani. Tako da prosto nemamo opravdanja ili, kako da kažem, razloga da ne tretiramo životinje kao svesna bića, a ovaj sad naravno kako ćemo mi dalje koristiti te nalaze i šta ćemo sa njima učiniti, to je jedna druga priča koja zavisi od šireg društva.
A dobra stvar je što se to da su životinje svesna bića našlo, na primjer, i u Lisabonskoj konvenciji.
Tako je. Ta formulacija se našla i to je strašno važno, jer sad to je neki najopštiji krovni dokument. Međutim, on predstavlja osnovu da zakonodavstva različitih zemalja prepoznaju u specifičnim svojim zakonima životinje i njihov status svesnih bića, i to ne samo o zakonima koji se tiču industrije mesa i tako dalje, dobrobiti životinja, nego i recimo krivični zakonici ili porodično pravo, pa je sad bilo tu skoro u Španiji, prosto prepoznato je da životinje kao svesna bića, recimo, imaju pravo da u slučaju razvoda, prosto da se za njih mora pobrinuti kao i za decu, da se mora dogovoriti ko će brinuti dalje o njima, da ne smiju da se izbace na ulicu ili da se prosto odstrane od svojih vlasnika i tako
da završu u azilu.
Tako je. Tako da to je vrlo bitna formulacija i sad dotaći ćemo se vjerojatno i našeg zakona lokalnog dobrobiti životinja. U njemu ne postoji recimo ta formulacija. Iako se on bavi dobrobiti životinja i garantovanjem nekih osnovnih sloboda i prava životinjama, ali ne ide tako daleko, tako da kažem da.
Da. A s druge strane možemo i reći, taj zakon je donet 2009. Kembridžska deklaracija nekoliko 12. godina jest. Kasnije, pa jest. Možda i to razlog. Htela bih da još nešto pojasnimo pre nego zađemo na različita polja u kojima ste vi govorili o odnosu ljudi i životinja, a ne prema životinjama. Naš odnos prema životinjama možda oblikuje neka vrsta predrasude koju ste vi ovde nazvali vrstizam, izraz koji čini mi se kod nas nije poznat. Šta je zapravo vrstizam?
Da, to je odlično pitanje i, kako da kažem, odmah ću onako da kažem i da postoje različite tumačenja tog termina. Razlog zašto sam se ja za to opredelila, baš za taj termin i taj pojam, jeste što zapravo se on već negde koristi u psihologiji i on predstavlja osnovu za izučavanje tog odnosa ljudi i ostalih životinja. Skovan je taj termin još 70. godine. Rajder je pokretao neke akcije protesta protiv eksperimentacije na životinjama i onda je prosto skovao ovaj termin da bude paralela rasizmu, seksizmu, i to je speciesism, vrstizam ili specizam, to su predrasude na osnovu vrste. U stvari je Peter Singer najviše sa te filozofske i strane praktične etike utemeljio ga, kako da kažem, malo bolje, ali treba tu nekako samo nekoliko nijansi uhvatiti da bismo se razumeli o čemu razgovaramo, zato što vrstizam, ako govorimo o razlikama između vrsta i nekakvom različitom tretmanu na osnovu tih razlika, onda možemo da kažemo da prosto je sad, ako uvažavamo prava životinja na uštrb prava biljaka, mi smo u stvari vrstisti, i to će vam često ljudi onako reći u diskusiji, i onda pošto je to tako, nema nikakvog u stvari pravila i ne možemo pričati o posebnim pravima bilo koje vrste. Singer je zato specifikovao da se govori o antropocentričnom vrstizmu, zapravo o tome da smatramo da su ljudi u odnosu na ostale životinje moralno superiorni, i on smatra da tu sad biljke imaju specifičan status, to jest da one nemaju na istom nivou razvijene mentalne kapacitete kao životinje. I to ne samo što znamo iz ponašanja, nego prosto nema neuralnih osnova koje kod životinja sad imamo i eksplicitno prepoznate i izučene, ali nema ni evolutivnog smisla da recimo biće koje nisu pokretna doživljavaju bol, anksioznost i anticipatorna stanja. Tako da, iako ja ne mislim da biljke treba prosto sad zanemarivati i seći i prema njima se odnositi na neadekvatan način, ipak on tu pravi razliku i ja mislim da je ta razlika opravdana i da zaista ako prosto govorimo o vrstizmu, možemo da govorimo o odnosu prema životinjama specifično. Dakle, ako želimo to da stavimo antropocentrični u zagradu, jednostavno to je sad nešto što nedvosmisleno imamo argumente da razmatramo. I postoje razne kritike tog pojma, ja sam o tome malo pisala, ali sad ne moramo prosto sve to da prolazimo, ali postoji jedna važna stvar, a to je da ako govorimo o vrstizmu i o tome da je to negativna pojava i da ne treba da budemo vrstisti, a druga strana nije zapravo to sad kao nekakva potpuna jednakost i neuvažavanje razlika. Postoje da bome i razlike između ljudi i ostalih životinja. Ljudi imaju neke specifične kapacitete, to jest imaju razvijenije neke kapacitete. I tu je možda dobro razmišljati u smislu postoje kvantitativne razlike, ne toliko kvalitativne u vrsti stvari koje smo mi sposobni da doživimo i učinimo, ali postoje naravno kvantitativne razlike i ne bi bilo u redu da to zanemarimo. Ali ono što je važno da mi iz toga ne izvedemo zaključak da je u redu da tretiramo životinje onako kako ih tretiramo, da ih eksploatišemo, da smatramo da su ljudi superiorni zbog tih svojih nekih, u nekim domenima superiornih sposobnosti, u nekim drugim domenima ljudi nemaju superiorne sposobnosti u poređenju sa mnogim životinjama. Dakle, to su životinje superiorne, ali naravno, pošto smo mi ti koji određujemo, onda smo mi to što je naše specifično proglasili najvažnije. Singer, slažem se sa njegovom argumentacijom u tom pogledu, da prosto govorimo o ravnopravnom tretmanu, koji ne podrazumeva da ćemo mi sad izjednačiti ljudi i životinje i životinjama dati da nose farmerice i, mislim, voze bicikl kad to ne mogu, nego prosto da ćemo uvažavati njihove kapacitete, naročito kapacitet za patnju.
You say you love me, but you won't come down. So I'm leaving tomorrow. I'm a traveler, making my way around the world. Airplanes and automobiles carry me away. I got my whole life ahead of me, but I wanna make you my priority. I got my eyes on you. I could be ready to settle down. For you and me. You won't come.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja Marije Branković. Ljudi će vam reći da preterujete i nalazit će za to najrazličitija, pre svega psihološka opravdanja. Reći će vam da je normalno da ljudi imaju takav odnos prema životinjama, da je to deo tradicije, da je to oduvek bilo tako. Šta vi kažete na to? Odnosno šta nauka kaže na to?
Tako je, da. Ja znam da to ljudi veruju i to jesu neke stvari koje smo mi svi naučili. Jer je to su nekakva uverenja koja u našem društvu postoje. I naše društvo, kao i većina društva, zapravo se zasniva u velikoj meri na eksploataciji životinja. Tako da je to nešto što je pre svega neka praksa društvena koja postoji, koja ima značajnu ulogu i u ekonomiji i u svakodnevnom životu, i onda društvo zapravo razvija te legitimizacije ili opravdanja i kroz procese socijalizacije mi ih usvajamo i onda smo mi spremni da i pred sobom i pred drugima branimo, dakle, nastavak te eksploatacije. I to jednostavno za većinu ljudi u većini situacija predstavlja dovoljno ubedljiv razlog i dovoljno teško, kako da kažem, težak argument. Sad, naravno, svako od tih opravdanja može se preispitati, i to da je neophodno, recimo, konzumirati meso. Ima puno naučnih istraživanja koje zapravo pokazuju da s jedne strane ta ishrana koja je zasnovana na biljnim proteinima ne samo da može da bude dovoljna, nego da je čak i zdravija, to je da meso ima nekakve negativne posljedice po zdravlje, pa ima i negativne posljedice industrija uzgajanja životinja po životnu sredinu. Tako da postoje zaista jaki kontrargumenti za svako od tih uverenja. Obično se kaže da je to nešto što je nužno ili nešto što je prirodno, da je prirodni poredak takav i da je tako od uvek bilo. I dakle, da, znamo da su u prošlosti lovci, sakupljači lovili životinje, pa smo onda prešli u neolitu prosto na tu sad, na pripitomljavanje životinje i tako dalje. Ali tu imamo sada jednu malo iskrivljenu sliku, jer mi volimo da verujemo da je ta prošlost prosto uvek bila vezana sa puno konzumacije mesa, dok istraživanja pokazuju da se konzumacija mesa u poslednjih nekoliko decenija zapravo višestruko uvećala.
Da,
tako da i to uvećanje nema nikakvog utemeljenja u nekim brigama o zdravlju i dobrobiti ljudi, nego ima svoje potpuno ekonomske, dakle, i to u stvari usmerenost na profit i ima svoje ekonomsko objašnjenje. Tako da svako tih opravdanja ima nekakve svoje kontraargumente, ali stvar je u tome što nismo nekako motivisani i spremni da preispitujemo u nekakvim normalnim okolnostima. I to kada se kaže da je to normalno, to je u stvari tačno, jer je to u skladu sa društvenim normama. Društvene norme podržavaju eksploataciju životinja.
Ali mogu i da se menjaju.
Ali, eto, ipak to vidimo u nekim situacijama kada, na primjer, izađe na videlo, kada aktivisti za prava životinja uspeju da uđu u te pogone gde se životinje uzgajaju i kada ljudi vide snimke odatle i zapravo se suoče sa tim kako su životinje tamo tretirane, to onda odjekne u javnosti. Dakle, ja sam se i to zapitala da li su ljudi u stvari toliko neosetljivi da im nije to važno, da prosto to mogu da žive s tim, ali deluje da nije tako, nego da zapravo ljudi ne znaju pre svega i s druge strane ne žele da saznaju, a industrija i celo ustrojstvo zapravo tog sistema se i trudi da nikada ne saznaju. Tako da ono što mi zapravo vidimo ni malo ne liči na životinju od koje je to poteklo i onda tek tako možemo nekako da živimo da. Sa tim.
I sad vi tu kažete, žene otprilike ne povezuju šniclu sa kućnim ljubimcem, a muškarci smatraju da životinje tu ne doživljavaju bol, nego se to radi na jedan humani način, da kažemo, ubijanje. Da. Ali ono što naročito na ovom podneblju je važno. Svi će vam reći, ali kako ću ja da proslavim slavu kao vegetarijanac? Ima tu i kulturoloških momenata, jel tako?
Apsolutno, apsolutno. To je sad jedan sad sledeći nekako sloj malo dublji, kada porazgrnemo malo ta prva. To je te legitimizacije, kako ih ja nazivam, opravdanja. To je nešto što onako prvo dođe spontano i ljudima to obično bude dovoljno da ne moraju da idu dalje, ali mene sad sa te psihološke strane interesovalo šta stoji iza toga kada baš odemo dalje i nateramo ljude da prosto to dalje brane, kako se to sad, u čemu se to, na čemu se to temelji. I to su dva vrlo važna pogleda na svet. Jedan od njih je ovo što ste pomenuli, upravo taj tradicionalni pogled na svet, i u svakom istraživanju i na ovim prostorima dobijamo naravno posebno vezanost za taj etnički i religijski identitet u snažnoj vezi sa konzumacijom mesa i sa samim ponašanjem i sa stavovima prema pravima životinja, jer je to nešto što doživljamo kao važno za svoj identitet. Pravi Srbi jedno meso, ali tako, ne mogu drugačije. Pa ima sad tu i taj maskulini identitet, to je i opštija neka pojava, pravi muškarci jedu meso i kako to može drugačije, ali to je opet sad deo tog društvenog uticaja i to što smo mi naučili da vezujemo prosto te stvari i da ih naglašavamo. Naravno, ne postoji nikakva nužnost. Evo, na primjer, u Indiji i u zaista tim tradicionalnim krugovima, pošto su prosto životinje drugačiji status imali u njihovoj kulturi, oni se dosta hrane vegetarijanski i to je recimo potpuno obrnuto. Ljudi koji su konzervativni i više vezani za religiju, oni manje jedu meso, dakle više su vegetarijanci. I tu vidimo na takvim primjerima da nikakve tu nužnosti nema. To opet ne znači nama kao psiholozima, mi prosto razumemo da ljudima su važne njihove identifikacije sa grupama kojima pripadaju, tako da to što nije nužno ne znači da je sad lako odbaciti. Naravno da nije. To jeste jedno od ključnih.
I recimo posto dokazuje da meso nije neophodno.
Apsolutno. Postoji inače jedna tradicija, dakle, koja je vezana za religiju, ima prosto istorijske korene i to nam je nekako pomoglo da popravimo malo stavove prema vegetarijancima, jer upravo taj doživljaj prijetnje, recimo vegetarijanstva, ishrane koje se ne bazira na konzumaciji mesa, može da se doživi kao prijetnja nekom tradicionalnom poretku, kao nešto novo i malo ludo, što nema veze
stiglo
sa našom kulturu.
I
jeste,
tako,
uvezeno sa zapada, ne budite takvi sa tako povodljivi pa da to radite, nije to zdravo. Ali kada se malo drugačije predstavi, kada razmislimo, u stvari to nešto što i ovde većina ljudi radi, bar dva puta godišnje posti, neki poste i veći deo godine, i to je jedna tradicija koja se zaista vezuje za te izvore, jel da, i naše kulture, onda mogu malo da se uzdrmaju, bar privremeno, te čvrste, kako da kažem, granice identiteta. I eto, to ne znači da sad odjednom ćemo reći, aha, dobro, to nije važno, ljudima će i dalje biti važno, ali to samo znači da postoji neki prostor da se o tome razgovara i da se prosto to malo preispituje. Jer mi smo tako naučeni u vezi sa sobom mnoge stvari. Kakvi treba da budemo kao dobri građani, kakvi treba da budemo kao dobri Srbi, kakvi treba da budemo kao dobre žene ili dobri muškarci, ali prosto to nas sve ograničava i nekada i nije dobro po nas. I recimo u ovom slučaju možemo da kažemo da nije dobro po nas ako nas tera u to da jedemo velike količine crvenog i prerađenog mesa koje nisu dobre za zdravlje. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, and every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes. Never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal.
past, I'm one of you. And perspective for shit's true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. So no day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above plays lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Dobrodošli.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorana ili na sajtu tickets.rs.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospođica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, Maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolače u Zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Marijom Branković u današnjem stepeniku razgovaram o njenoj knjizi Psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja. Ljudi imaju životinje prema kojima su skloni, kao recimo životinje koje su stalno sa nama, poput pasa i mačaka, pa onda recimo imaju divlje životinje, onda imaju životinje koje smatraju baš štetočinama i životinje koje mogu da budu plen. I sad se kažete vi, naš odnos u stvari prema njima razlikuje i od toga kojoj oni vrsti pripadaju. Vi ste 2018. 19. i 21. jel tako, radili obimno istraživanje na nivou Srbije i ovo sve o čemu mi pričamo je na neki način potkrepljeno tim anketama koje ste radili. Kako se mi odnosimo prema ove četiri vrste životinja? Da li uopšte pravimo razliku, recimo, između psa i mačke i tamo nekog tigra u zoološkom vrtu?
Pravimo, apsolutno pravimo. To je bila sad teorijska pretpostavka i da, baš je dobro što ste to naglasili, osim toga što sam prosto pregledala neku literaturu u psihologiji i ovo je relativno nova tema. Tek se time počelo baviti pre nekoliko godina, ali je dosta onako vruća tema i zanimljiva. Ali ja sam onda želela da i ovde sprovedem istraživanja i sprovela sam niz. Nisam imala sad mogućnosti da imam reprezentativni uzorak, ali sam na kraju prikupila uzorak tako kumulativno nekih 1500 ispitanika, tako da jeste veliki i nekako naročito te veze onda tu možete vrlo lepo da ispitate. Apsolutno pravimo razliku, ne samo što pridajemo različite mentalne kapacitete ovim različitim kategorijama životinja, inače jesu negde i moje istraživanje su pokazala da mi pravimo razliku upravo između te četiri kategorije i oni imaju nekako donekle moralni status koji se razlikuje, to jest smatramo da se njima adekvatno raditi različite stvari. Naravno, ljubimci su ona kategorija za koje smo prosto najviše vezani, to jest prema njima osjećamo emocionalnu privrženost i za njih smatramo da je prosto u redu tretman koji je najviše blizak onome kako tretiramo ljude. Dakle, oni imaju svoje prosto svoje predmete, oni njih vodimo kod veterinara kad im nije dobro i tako dalje, dok daleko manji neki obzir osjećamo prema ovim ostalim kategorijama životinja, a naročito ovim štetočinama za koje prosto jako mali procenat ispitanika smatra da imamo obavezu da se nekako brinemo o njima. To sad evo samo poređenje radi, ja sam zadala tu skalu, to je pitala sam ispitanike da kažu za koje vrste životinja sve sa liste osjećaju nekakav moralni obzir, to jest potrebu da o njima brinu i tu sad bile su razne vrste životinja od pasa, mačaka, konja pa sve do zmija, žaba i muva i za pse 96% ispitanika je reklo da osjeća moralnu odgovornost, za mačke oko 90%, znači nešto malo manje, a za muve oko 15% recimo. Ja sam počela da pišem o vrstizmu kao nekom odnosu prema životinjama, ali i odnos prema životinjama je ambivalentan prema drugim životinjama, dakle nije uvek isti i on zavisi od toga kako njih tačno doživljamo, to jest u koju užu kategoriju ih svrstavamo i neke prosto više cenimo od nekih drugih.
Pa recimo pse doživljavamo kao prijateljske jer su kućni ljubimci, a znamo da je Pavlov koristio pse u eksperimentu, je li tako?
Jeste, jeste. Imali smo, ja kao studenti psihologije, imali smo priliku da čitamo užasne eksperimente koji su vršeni i nad psima i nad mačkama i tako dalje. Da ne pominjem sirote pacove koji su
ili
i dalje.
Zečeve, da.
Da, i zečevi i pacovi su i dalje. Mislim da se možda čak odustalo od pasa i mačaka, baš zato što je mnogo ljudi vezano za njih i što ih imaju kao ljubimce, mada neki ljudi imaju zečeve za ljubimce i praktično zamislite sad život jednog zeca koji je nečiji ljubimac i koji leži u krevetiću i zeca koji je tamo u laboratoriji podvrgava se nekim najstrašnijim procedurama. Dakle, to je eto jedna zaista onako nedoslednost i to ću sad isto pomenuti kao još jedan ekstreman primer, to sam pomenula u knjizi u Južnoj Koreji, da prosto postoji jedna tradicija da se konzumira meso pasa i sad s druge strane postoji i prosto jedna savremena pojava da se psi drže kao kućni ljubimci. I onda su sprovodili istraživanje, neki moji kolegi želi su da vide da li su u stvari kod ljudi koji posjeduju ljubimce, to jest koji žive sa ljubimcima i to je vrlo ružna reč i sve u vezi sa tim kako da kažemo, opisivanjem tog odnosa, nema dobre reči za to. Ali oni se nisu razlikovali u svojim stavovima o konzumaciji psećeg mesa. Misli su da je to jednako u redu kao i oni koji ne posjeduju ljubimce, zato što to su druge vrste pasa i to je onda potpuno drugo. Tako da mi pravimo te granice i te linije razgraničenja u našoj percepciji u stvari znače razliku između života u izobilju i brutalne smrti za neke životinje.
Ali su kućni ljubimci značajni, jer oni na neki način predstavljaju taj neki most da budemo bolji prema životinjama.
Tako je, to je ove čuvena hipoteza, ljubimci kao ambasadori životinskog sveta i moram da kažem pre svega za mene lično, ja sam onako u svom iskustvu potvrdila tu hipotezu, jer sam iako oduvek volela životinje, nisam imala ljubimce sve do pre 12 godina. I tada smo usvojili mače sa ulice i onda sam tek u stvari naučila kakve su životinje i to je u stvari mene i podstaklo da razmišljam dalje o ovoj temi, to je bila ta inicijalna motivacija. I onda sam videla da u literaturi to postoji i ja sam sprovela to istraživanje i pokazuje se da definitivno ljudi koji sad opet kažem, sad, tu nekako reči su mi izdale. Ne možete da, nije u redu da kažete da posjedujete ljubimce, da brinete o ljubimcima,
da možda vlasnik,
tako. Vlasnici, to isto uvek podrazumeva nekakav, jel tako, neravnopravno podređeni odnos. A na engleskom sad postoji način da se to lepše kaže companion animals. Apsolutno postoji taj efekat, to smo sad čak i u istraživanju videli, da prosto privrženost ljubimcima predviđa pozitivni stav generalno prema životinjama, a da je to u stvari objašnjeno, dakle, većim uvažavanjem kapaciteta mentalnih životinja, kao i većim opažanjem preklapanja identiteta, pošto sam rekla koliko je važno kada se postavljaju te oštre granice između kategorija ljudi i životinje, kada se te granice malo zamagle i kada se oni vide kao negde više preklopljeni, dakle ne potpuno isti, ali po nečemu slični, onda prosto su i pozitivni stavovi i nekakvi ti moralni obziri prema životinjama i to je taj efekat sad generalizacije. I ono što je meni jako interesantno, iako su stavi prema životinjama generalno izraz nekakvih opštih političkih i društvenih stavova, ovo nije bilo time. Nekako nisu ti opšti politički stavi uticali. Znači ovo je nekako neki nezavisni put izgradnje pozitivnog odnosa prema životinjama, što bi rekli ljudi uglavnom kada se pomenju prava životinja, aha, Hitler je voleo životinje, tako da eto ima i takvih primjera kao ljudi koji ne vole ljude, a vole životinje, uglavnom to nije tako, da možemo na to da se vratimo. Samo sam htjela ovdje da pomenem da to jeste jedan drugi put, dakle prosto sad razvoja pozitivnog stavova, nije iz nekih opštih uverenja, nego prosto iz nekog ličnog iskustva i kontakta.
Oni koji vole mačke zovu se mačkari, a oni koji
tako
vole
je
pse,
pučkari.
Pučkari. I sad oni se druže među sobom i sad da li oni zaista manje vole druge ljude koji nisu ni mačkari ni kučkari i da li je uopšte moguće postaviti tu korelaciju volim životinje, ne volim ljude ili manje volim ljude, kao što to često kao jedna predrasuda se plasira, jel?
Apsolutno, kao iskusna mačkarka, sad već ja sam se suočila sa tim lično i baš me to zanimalo i to je bio predmet jedne od studija, upravo to. Da li postoje neke specifične karakteristike ljudi koji su naklonjeni životinjama? Ispostavlja se da su to ljudi koji su u suštini naklonjeni ljudima, koji su manje skloni predrasudama prema drugim grupama kojima ne pripadaju i ja sam posmatrala tu sad i neke recimo opšte vrednosne orijentacije. Šta vrednuju ljudi koji su naklonjeni životinjama i tu su se izdvojile dve vrednosti, benevolentnost i univerzalizam, a benevolentnost je briga o ljudima. Univerzalizam je nešto što je slično, ali se širi nekako na opštu brigu o ljudima, o životnoj sredini i nekako vrednovanje ravnopravnosti i mira i takvih, dakle, stvari. Dakle, prosto apsolutno je suprotno od onoga što se nekad čuje u to svakodnevnom kontekstu. To su upravo ljudi koji više vole ljude, to jest kojima je više stalo do ljudi. I tu je empatija, u stvari objašnjenje. Ta je ista empatija koja se osjeća prema životinjama, ona koja se osjeća prema ljudima. Tako da je to, evo sad smo u jednom novom istraživanju povezivali odnos prema životinjama sa takozvanim mračnim crtama ličnosti. I odatle ide sad još jedna nova linija potkrepljenja za ovo što govorim. Dakle, mračne crte kao što je recimo sadizam ili psihopatija su upravo u vezi sa negativnijim odnosom prema životinjama. A te mračne crte u stvari odlikuje taj nedostatak empatije, nekakva emocionalna hladnoća.
Ono što bismo mi zvali patološke odlike, ali tako?
Tako ili... se, da, tradicija. Ranije su se zvali, sad to kao se zove mračne crte, mračna trijada, tetrada. I to smo baš ispitali da vidimo kakve su veze i to inače postoji isto kao nalaz recimo da su prosto pojava nasilja prema životinjama često u vezi sa porodičnim nasiljem i rodno zasnovanim nasiljem. Dakle, u porodicama gde postoji nasilje često nasilnici maltretiraju životinje i to može da prethodi ostalim oblicima porodičnog nasilja, tako da definitivno taj profil, jel da, ove ljubitelja životinja ili ljudi koji brinu o životinjama je apsolutno na drugu stranu. Dakle, obično mi je više stalo i do ljudi, a i do ostalih životinja. Paint me a pretty picture and help show me how the sand spinning around in circles, this love hasn't drowned.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja Marije Branković. Ali nekako mi se čini da sve ovo što mi pričamo, oni ljudi koji vole životinje i brinu o njima će tako
veći
klimati
da
glavom i reći da to smo znali, eto drago nam je da je to potvrđeno. a svetom vlada ekonomija, profit. Vi ste istakli jedan citat upravo Petera Singera, koga smo pominjali na početku: mi prilično bukvalno stavljamo budućnost planete na kocku zarad hamburgera. Šta je budućnost? Na koji način zapravo mi možemo da menjamo taj odnos ljudi i ostale životinje?
Da, to je ono pitanje od milion dolara, ali naravno moramo da ga postavimo. Nije lako, praktično kada imate tako rasprostranjena, široko prihvaćena uverenja, postavlja se pitanje uopšte dakle početi. I sad mi kao psiholozi imamo tu tendenciju da gledamo iz svoje perspektive, dakle prvo treba menjati uverenja, onda će da se promeni ponašanje. Međutim, imajući sve u vidu, verovatno bi suprotni pravac bio bolji, da se promeni ponašanje, to jest da se na neki način reguliše eksploatacija životinja i da se ona najpre na tom nivou ublaži, ako ne idealno ukine, a onda iz toga, dakle iz nekakvih sad okolnosti drugačijih na koje bi ljudi morali da se prilagode, prosto sledile bi promene u stavovima i uverenjima. I sad ne mislim tu, prosto jasno mi je da ne postoje ekstremna rešenja koja bi bila moguća, u smislu sada ćemo zabraniti da se jede meso, i ne mislim da bi to prosto moglo da tako lako se sprovede. Međutim, neka prva stvar je da se prosto garantuju veće uvažavanje prava životinja u, recimo, industriji mesa, jer u sadašnjem trenutku najveći deo proizvodnje jeste ta intenzivna proizvodnja, gde prosto nikakva prava životinja se ne uvažavaju. Čak ni ta minimalna, u smislu prava na pokretanje, životinje se drže u ogromnim prenaseljenim halama gde nemaju svetlo, ne vide nikada, recimo, dnevno svetlo. Dakle, to su stvari koje mogu odmah da se izmene, i samo je pitanje, dakle, sada otpora industrije mesa, ali u principu države imaju sredstva, imaju moć da promene zakonodavstvo ako bi postojala dovoljna svest o tome. Tako da jedna stvar, ja mislim da jeste ta zakonska regulativa. S druge strane, to, kako da kažem, i uliva nadu, jer vidimo da ipak se razvija jako industrija alternativnih biljnih proteina, i to postaje jako popularno i privlačno je za investicije, i čak sada saznajemo da mnogi prosto giganti mesne industrije sada investiraju u razvoj, recimo, biljnih burgera, jer im se to više isplati, njima jeftinije da to proizvedu nego da proizvedu burger od, dakle, mesa životinje koje moraju prethodno da uzgoje. Tako da meni se čini da će promjene doći više sa te strane, sa većom,
opet.
Da, opet tako, i mislim, mi smo potrošačko društvo i veliki deo sveta jeste konzumeristički nastrojen, da je to nešto što postaje dostupnije, što će i verovatno postati jeftinije, s obzirom na to da definitivno jeftinije proizvesti proizvode biljnog porekla nego životinjskog. A i postaje popularno sa poznatim ličnostima koje postaju vegani i zagovaraju, dakle, prava životinja. Tako da se meni čini da ako praktično gledamo, da će zapravo s te strane doći taj impuls, i onda prosto kao svaka društvena promjena to ima neku svoju dinamiku. Prvo se zahvati manji broj ljudi, onda sve veći. Ali ja mislim da ipak, da i to kažem, ne treba da čekamo da se to tako samo odvija, već da neke stvari možemo jednostavno. Ja bih voljela da svako sa sobom razmisli o tome šta može, da li mu ili da li je u redu, pre svega, takav tretman životinja, i da li možda možemo da uradimo neke male stvari u svom dvorištu, u svom okruženju. Možda ne moramo kupimo kožnu tašnu, nego ima jednako lepa tašna koja nije od kože, i tako dalje. Mislim, neki mali koraci to koje svi možemo da nekako uradimo, a da nemamo neki osjećaj da se odričemo mnogo toga, pa možemo da isprobamo i te biljne burgere pa da vidimo kako nam se to dopada. A što se tiče nekakve sad psihološke intervencije, evo, ja sad u svojim istraživanjima pokušavam na razne načine, i postoje neke stvari koje mogu da pomognu, ali ono što bi bilo najbolje da se sa decom zapravo radi, istraživanja su pokazala, neka malobrojna da deca nemaju nikakav sad, kako da kažem, prirodni urođeni vrstizam. Da se oni tome nauče, da postoji jedan period, čak u ranom detinjstvu, kada deca prepoznaju spontano odakle dolazi to meso i povežu to sa životinjama i oni nekad odbijaju da jedu meso i ne žele da učestvuju u tome i bune se. I onda u stvari je preporuka da tada kada se još deca nisu, kada se nisu učvrstili ti stavovi i te legitimizacije, da se sa njima može raditi i da onda se može zapravo odnegovati jedan drugačiji odnos prema životinjama i tu mogu da se koriste prosto sad i neke priče i bajke, tako da mislim da je to nekakvo veće znanje i poznavanje životinja može da vodi njihovom većem uvažavanju, naročito ako na nekom ranom uzrastu dok se još ne učvrste ti stavovi, deca imaju prilike u stvari da to promišljaju. A i zašto ne da se malo kritički osvrnemo na industriju mesa, jer zaista oni koji imaju najveće koristi od toga su oni koji ubiraju profit. I to je relativno mali broj ljudi i zaista možemo se zapitamo da li se može opravdati patnja tog broja životinja time što će neki ljudi da ostvare veći profit nego što bi da ih više uvažavaju.
Procenjeno je da se godišnje ubije 10 milijardi životinja za ishranu, isključujući ribe, što je 1,5 puta veća brojka od ukupne ljudske populacije na zemlji. E sad sve ovo mi pričamo u Srbiji, gde su lovci pobili lokalne pse na ulici nekažnjeno. Iako postoje članovi kaznenog zakonika, kao i zakon o dobrobiti životinja koji smo više puta pominjali. Dakle, Marija, ima li svrhe voditi ovakav razgovor u takvoj klimi? Pre svega mislim političkoj, jer mislim da za sprovođenje zakona je važna politika, a ne psihologija.
Jeste, potpuno ste u pravu i mnogo puta već i u vezi sa drugim temama ja sam osetila nemoć jer prosto ne mogu da dobacim iako mi je sve vrlo jasno i kako je to štetno i zašto nije dobro na to da utičem na politike. Međutim, ja mislim da ima smisla da vodimo ovakve razgovore i da nekako okupljamo sve više ljudi koji su negde spremni da prepoznaju taj problem, koji su negde na to osetljivi. Zašto? Zato što kao kod svakog zakona, kao i kod svih tih zakonskih odredaba, propisa, jedna stvar je koja je vrlo važna da se to donese i da se usvoji, a druga stvar je primjena. I ta primjena nikada nije savršena. Mi se tu i često žalimo, mislim, ja to stalno radim, zašto se ne primenjuju zakoni, na primjer, zakon o dobrobiti životinja. On propisuje kazne za ljude koji napuste svoje životinje, vlasnike koji su neodgovorni, koji izbace recimo svog psa ili mačku na ulicu, pa onda im možda neki drugi ljudi pomognu kada ih nađu. Da ne pominjem nasilje nad životinjama koje se prema krivičnom zakoniku kažnjava. Ali sad, dakle, jedna stvar je naravno da institucije treba da rade svoj posao i tu možemo da se složimo da ne rade dobro taj posao, ali druga stvar je da građani moraju da pokušaju da utiču na institucije, tako da mislim da treba da prijavimo svaki slučaj koji vidimo, treba da budemo svesni šta nije u redu i treba na to da reagujemo, čak u svakodnevnim situacijama treba da kažemo ljudima za koje vidimo da ne paze na životinje ili ih maltretiraju ili ih šutiraju. Treba da se pobunimo protiv toga. Treba da potpisujemo peticije. Evo sad je bila ova peticija, znate, za ove životinje u azilima, pa je ona i nečim rezultovala. Tako da uvek je to jedna borba. Dobro je što imamo zakonske, mislim, ne bismo ih nikad sami verovatno doneli nego zbog usklađivanja sa Evropskom unijom, ali sada ih imamo i sada nekako kao građani moramo i malo da se potrudimo da to prosto, da se to više primenjuje. Dakle, uvek, kako da kažem, po meni, i to je i po zakonu, recimo, briga o napuštenim životinjama na teritoriji svake opštine je po zakonu briga lokalne samouprave. Dakle, lokalna samouprava ima obavezu da obezbedi i prostor, brigu za te životinje, da se o njima pobrine. Lokalna uprava to ne radi. Onda, dakle, mi možemo kao građani da se organizujemo, da pokušamo mi da pomognemo i da protestujemo, da nateramo upravo
da izvršimo pritisak,
dakle,
zapravo.
To je, ja znam da je to nepopularno reći, ali to je zapravo pravac kako idu društvene promjene. Nikad nije bilo društvene promjene koje se samo eto, aha, dobro, imamo zakone i sad ih sprovodimo i sve je u redu i svi su srećni. Uvek je to neka borba i nažalost mi se nalazimo na samom početku te borbe u našoj zemlji, ali nekako volila bih i da ohrabrim i da imamo. Dakle, i ja sam sad videla od objavljivanja ove knjige, što mi je jako drago, ona je nekako uspela da izazove interesovanje u određenim krugovima ljudi koji već verovatno vole životinje i svesni su svih ovih problema, ali nekako nam pomaže sve to i da se okupimo i da nekako prepoznamo, makar da potvrdimo, dakle, to što radimo i da znamo da ima još ljudi koji misle tako i možda možemo i da se organizujemo za neke dobre stvari, makar dakle tako, da potpišemo neku peticiju, da pomognemo nekoj životinji i da lobiramo kod, dakle, lokalne samouprave da se time mora pozabaviti ili tako. To su neke stvari koje ipak možemo, dakle, da uradimo. Eto, da budemo malko optimistični, mada naravno ništa toga nije lako.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama još jednom na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja. Napisala ju je vanredna profesorka psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, dr. Marija Branković. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.